Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec v katechéze predstavil Máriu Magdalénu ako apoštolku nádeje.
Mexiko bolo svedkom surového útoku na kňaza počas slávenia omše.
Holandskí biskupi zverili svoju krajinu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Milí poslucháči, pokojný večer vám z Ríma prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. V takmer letnom slnečnom počasí sa dnes do poludnia na námestí svätého Petra pápež František stretol s veriacimi na generálnej audiencii. Tému katechézy venoval postave Márie Magdalény ako apoštolky nádeje, ktorou sa stala ako svedkyňa zmŕtvych vstalého Krista. Zo Slovenska bolo dnes prítomných vyše 150 pútnikov. Veriaci z farností Brezovica a Sečovce a tiež z oblasti Nitry prišli na púť v sprievode svojich kňazov.
Úvod k dnešnému 22. pokračovaniu cyklu katechéz pápeža Františka o nádeji bol úryvok z Jánovho evanjelia. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom: Videla som Pána, a že jej toto povedal. Teraz si už vypočujme plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Počas týchto týždňov sa naša reflexia tak povediac pohybuje po okruhu veľkonočného tajomstva. Dnes stretávame tú, ktorá podľa evanjelií ako prvá uvidela zmŕtvych vstalého Ježiša, Máriu Magdalénu. Len nedávno sa skončil čas sobotného odpočinku. V deň utrpenia nebol čas na dokončenie pohrebných obradov. Preto vtedy na úsvite, plnom smútku, idú ženy k Ježišovmu hrobu s vonnými masťami.
Ako prvá prišla ona, Mária z Magdaly, jedna z učeníčok, ktoré Ježiša sprevádzali už z Galilei, slúžiace rodiacej sa cirkvi. Na jej ceste smerom k hrobu sa odráža vernosť mnohých žien, ktoré sú roky oddané cestičkám cintorína v spomienke na niekoho, koho už viac niet. Tie najopravdivejšie putá nie sú zničené ani len smrťou. Existuje ten, kto aj naďalej miluje aj vtedy, ak milovaná osoba odišla už na veky.
Evanjelium opisuje Magdalénu, pričom hneď zdôrazňuje, že nebola ženou povrchných nadšení. Veď po prvej návšteve hrobu sa sklamaná vracia na miesto, kde sa skrývali učeníci. Oznamuje, že kameň bol odsunutý od vchodu do hrobu. A jej prvá hypotéza je tou najjednoduchšou, akú si možno utvoriť. Niekto musel Ježišovo telo ukradnúť. Tak prvá zvesť, ktorú nesie Mária, nie je zvesťou o zmŕtvych staní, ale o krádeži, ktorú spáchali neznáme osoby, zatiaľ čo celý Jeruzalém spal.
Evanjelia následne hovoria o druhej Magdaléninej ceste k Ježišovmu hrobu. Bola tvrdohlavá, no nie. Odišla a vrátila sa. A nie sa presvedčiť. Tentokrát je jej krok pomalý, veľmi ťažký. Mária trpí dvojnásobne, predovšetkým pre Ježišovu smrť a potom aj pre nevysvetliteľné zmiznutie jeho tela.
Práve keď sa nahýňa bližšie k hrobu s očami plnými slz, Boh ju prekvapuje tým najneočakávanejším spôsobom. Evanjelista Ján zdôrazňuje, nakoľko až bola jej nevidomosť úporná. Nevšimne si prítomnosť dvoch anielov, ktorí jej kladú otázky, nemá čo i len podozrenie, keď za sebou uzrie muža, o ktorom si myslí, že je strážcom záhrady. Naopak, tú najvzrušujúcejšiu udalosť celých ľudských dejín odhalí vtedy, keď je nakoniec oslovená po mene Mária.
Aké pekné je pomyslieť na to, že prvé zjavenie zmŕtvychvstalého podľa evanjelií sa uskutočnilo tak osobným spôsobom. že je niekto, kto nás pozná, kto vidí naše utrpenie a sklamanie, a kto je kvôli nám dojatý, a kto nás volá po mene. Je to zákon, ktorý nachádzame vrytý do mnohých stránok Evanjelia.
Navokol Ježiša je mnoho osôb hľadajúcich Boha. Avšak tou najúžasnejšou skutočnosťou je, že ešte oveľa skôr je to predovšetkým Boh, ktorý si robí starosti o náš život, ktorý ho chce pozdvihnúť a preto nás volá po mene, rozpoznávajúc osobne tvár každého.
Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je príbehom lásky Boha. A každého z nás Boh volá vlastným menom. Pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva nás, odpúšťa nám, je s nami trpezlivý. Je to pravda, či nie? Každý z nás má túto skúsenosť.
A Ježiš ju oslovuje Mária. Revolúcia jej života, revolúcia určená k pretvoreniu existencie každého muža a ženy, sa začína menom, ktoré zaznieva v záhrade prázdneho hrobu. Evanjelia nám opisujú Márinu radosť. Ježišovo zmŕtvych vstanie nie je radosťou dávkovanou po kvapkách, ale jedným vodopádom zahrňujúcim celý život.
Kresťanská existencia nie je utkávaná z priemnelých radostí, ale z vln zaplavujúcich všetko. Skúste aj vy s tým nákladom sklamaní a prehier, ktoré si každý z nás nesie v srdci, v tejto chvíli pomyslieť na to, že je nám na blízku Boh, ktorý nás volá po mene a hovorí: Povstaň, povstaň, prestaň plakať, lebo som ťa prišiel oslobodiť. Toto je pekné.
Ježiš nie je tým, kto sa prispôsobuje svetu, tolerujúc, aby v ňom pretrvávala smrť, smútok, nenávisť, morálna skaza osôb. Náš Boh nie je nečinný, ale náš Boh, dovolím si to slovo, je snívajúci. Sníva o premene sveta a uskutočnil ju v tajomstve zmŕtvychvstania.
Mária by chcela objať svojho pána, avšak on už smeruje k nebeskému Otcovi, zatiaľ čo ona je poslaná priniesť zvesť bratom. A tak tá žena, ktorá bola predtým, ako stretla Ježiša v područí zla, teraz sa stala apoštolkou novej a najväčšej nádeje. Jej príhovor nech aj nám pomôže prežívať túto skúsenosť. V hodine plaču, v hodine opustenosti počúvať zmŕtvych stalého Ježiša, ktorý nás volá po mene a so srdcom plným radosti utekať ohlasovať: Videla som pána.
Zmenil som život, lebo som videl pána. Teraz som iný než predtým, som iným človekom. Zmenil som sa, lebo som videl pána. Toto je naša sila a toto je naša nádej.
V závere generálnej audiencie sa Svätý Otec ako zvyčajne prihovoril chorým a mládeži a osobitne požehnal mladomanželov. Mexiko. Hlavným mestom Mexika včera otriasol brutálny útok na katolíckého kňaza priamo pri slávení omše. 55-ročný otec Miguel Ángel Machorro slávil svätú omšu v metropolitnej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, počas ktorej ho bodnou zbraňou napadol 26-ročný muž, ktorý sa ho podľa svedkov pokúsil zasiahnuť do krku. Kňazovi sa podarilo vyhnúť smrtiacej rane, utržil však vážne bodné zranenie na chrbte.
V katedrále, ktorá je vôbec najväčšia v celej Latinskej Amerike, bolo v čase útoku veľké množstvo veriacich a turistov. Útočníkovi sa podarilo utiecť, ale následne ho zadržala polícia. Vydával sa najprv za francúzskeho občana, neskôr bol identifikovaný ako občan USA. V tejto chvíli nie sú jasné motívy útoku na pátra Machorra, ktorý je vo vážnom stave hospitalizovaný v nemocnici, kam ho previezli vrtuľníkom.
Vatikán, Mauritánia. Prvým apoštolským nunciom v Mauritánii sa stal monsignor Michael Wallace Banak. Diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Mauritánskou islamskou republikou sa oficiálne začali 9. decembra 2016. Od roku 1973 existovala len tzv. Apoštolská delegácia pre Mauritániu. Táto bývalá francúzska kolónia, kde sa 99% obyvateľov hlási k islamu, sa osamostatnila v roku 1960.
54-ročný monsignor Banak, pôvodom z USA, je tiež nunciom v Senegale, na Kapverdoch a v Guinejsko-Bisauskej republike. Biskupy týchto štyroch afrických krajín napriek jazykovým a kultúrnym rozdielom tvoria jednu biskupskú konferenciu.
Holandsko. Holandskí biskupy zverili svoje diecézy 13. mája v deň osláv z tého výročia Fatimských zjavení Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Slávnosť v Bazilike na nebovzatia Panny Márie v Maastrichte na juhu krajiny viedol arcibiskup Utrechtu kardinál Wim Eijk. Vo svojej homílii zhrnul zjavenia vo Fatime a poukázal na to, že prvé tajomstvo Fatimy sa týkalo vízie pekla a výzvy k modlitbe, obráteniu a pokániu na spásu duší.
Holandský prelát tiež poznamenal, že mnohí dnešní katolíci stále popierajú alebo ignorujú existenciu pekla. Márino varovanie musíme brať vážne, vysvetlil kardinál Eijk a dodal, že Panna Mária sa zjavila trom malým pastierikom v čase, keď Portugalsko bolo pod vplyvom slobodomurárov.
Antiklerikálna vláda vtedy zakázala nosiť kňazský odev, zrušila rehole, v školách sa nesmelo učiť náboženstvo. Očakávalo sa, že v priebehu dvoch generácií sa podarí vykoreniť katolícku vieru z Portugalska. To sa však nestalo aj vďaka oživeniu viery po zjavení vo Fatime, pripomenul kardinál z Holandska, ktoré je v súčasnosti jednou z najsekulárnejších krajín v Európe.
Fatimské posolstvo je podľa slov kardinála Eijka aktuálne aj dnes. Situácia cirkvi sa nepochybne v tomto storočí nezlepšila. Kresťanstvo je jedným z najprenasledovanejších náboženstiev na svete, dodal kardinál Wim Eijk, podľa ktorého zverenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie znamená dve veci. Poprvé je to úplné zasvetenie sa Kristovi, napodobňujúc Božiu Matku. Po druhé je to vyjadrenie, že sa zverujeme jej materinskej starostlivosti.
Arcibiskup Utrechtu kardinál Wim Eijk na záver svojej homílie odovzdal každú holandskú diecézu do rúk Panny Márie, o ktorej svätý Ján Pavol II. Povedal, že mu pri atentáte v roku 1981 zachránila život.
Vatikán, Čína. Ázijské metropoly Hongkong a Taipei privítali počas uplynulých dní návštevu kardinála Lorenza Baldisseriho, generálneho sekretára biskupskej synody. Cieľom jeho cesty do Číny a na Tajvan bola najmä katechéza v duchu posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris Laetitia a príprava na novú synodu venovanú mládeži.
Ako informoval denník L'Osservatore Romano, stretnutia s mládežou, rodinami, seminaristami a s pastoračnými pracovníkmi, ktorí sprevádzajú mladých na ceste povolania, sa týkali najmä otázok dozrievania a prípravy mladých na manželstvo či duchovné povolanie.
Pri stretnutí s vysokoškolákmi 13. mája v Hongkongu, ktoré moderoval tamojší biskup kardinál John Tong Hon, kardinál Baldisseri zdôraznil potrebu brať na vedomie súčasnú tendenciu chvíľkovosti, ktorá ovplyvňuje schopnosť mladého človeka natrvalo sa rozhodnúť.
Kultúre chvíľkovosti treba čeliť pozorným rozlišovaním v procese formácie, povedal taliansky kardinál. K otázke o pozícii viery a náboženstva v univerzitnom prostredí poznamenal, že ak v minulosti v niektorých častiach sveta boli univerzity nieraz miestami napätia, konfliktu a opozície voči cirkvi, dnešná situácia, ako sa zdá, poukazuje skôr na istú ľahostajnosť voči cirkvi.
V duchu exhortácie Amoris Laetitia kardinál Baldisseri poukázal okrem iného na potrebu, aby si snúbenci boli dobre vedomí toho, čo si do vzťahu prinášajú zo skúsenosti získanej od vlastných rodičov. Upozornil na to, že nedostatočné uvedomovanie si obmedzení u svojich rodičov im sťažuje vytvorenie lepšej rodiny a zvyšuje pravdepodobnosť, že budú opakovať negatívne prístupy svojich rodičov. Obdobne zas ideálne vzory môžu byť vnímané ako nedosiahnuté. Preto podľa kardinálových slov mladé páry potrebujú vedenie zo strany múdrych a skúsených osôb, ktoré im dokážu poradiť.
Vážení poslucháči, lúčime sa s vami myšlienkou svätého Otca z dnešného tweetu.
Naša nádej je Pán Ježiš, ktorého poznávame živého a prítomného v nás a v našich bratoch.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.